halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba boggeena internetka ee voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa 14 bisha August 2022. Idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre. Qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya iyo dowladda Masar oo kala saxiixday heshiisyo ku saabsan waxbarashada, ganacsiga iyo maalgashiga. Dibadbaxyo xooggan oo ka dhacay magaalada Jalaalabaad ee dalka Afghanistan kadib markii kooxda Taliban calanka Afghanistan ay bixisay keedana ku beddeshay. Tirada maraakiibta ku soo xidhanaysa dekedda magaalada Barbara oo korodhay.
Markii aan taraafka ama duubka badda dheereeyna waxaan u maraakiib badan oo 8,000 oo mitir tan oo qamadiya oo u socota dalka Ethiopia, taasoo aanay awl iman karin.
waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
talooyin badan oo qaarkood sarbeebi ku jirto ayaa la isla meel dhigay. waxaasna si darro noqotay in xaajadiisii lama filaana meel yar uga murgucatay, lana kala booday oo ay seexdeen iyagoo aan is-uul fayoobayn.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Turkiga ayaa wada hadallo la leh dhammaan dhinacyada Afghanistan oo ay ku jirto Taliban, waxaana si togan u aragta fariimaha ay kooxda dirtay tan iyo markii ay la wareegtay xukunka dalka. waxaa sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Mawlud Javid Oglu. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa hadlayay maalin kadib markii ila wareediyo amni oo Turki ah ay sheegeen in Ankara ay meesha ka saartay qorshe ay doonaysay in ay ku ilaaliso garoonka diyaaradaha ee Kabul kadib markii ay ciidamada NATO ka baxeen Afghanistan. ila wareediyada amni ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in Turkiga oo leh ciidamada ugu badan NATO ay taasi beddelkeeda diyaar u tahay inay kaalmo farsamo iyo mid amni siiso Taliban haddii ay codsato. Turkiga oo 600 askari ka joogaan Afghanistan ayaa sidoo kale ammaanka garoonka iyo xaaladda kala guurka Afghanistan kala hadli doonta Mareykanka iyo dalalka kale, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. hogaamiyasha ururka Taliban ee Afghanistan ayaa isu muujin doona dunida si ku duwan 20 sano ee lasoo dhaafay oo ay inta badan qarsoodi ku noolaayeen, sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan ururkaasi. sarkaal sare oo ka tirsan Taliban oo diiday in magaciisa la sheego ayaa isagoo la hadlayay wakaaladda wararka Reuters sheegay in dunidu ay arki doonto dhammaan hogaamiyasha ururka iyadoo aanu jiri doonin, sida uu sheegay, dhuumaalaysi dambe. sarkaalkan ayaa sheegay in xubnaha Taliban lagu amray in aanay dab u dabaaldegin qaabsashadii dalka oo dhan, wuxuuna intaasi ku daray in dadka rayidka ah ay ka qaadayaan hubka iyo rasaasta. madaxda Taliban ayaa muddo 20 ku jiray dhuumaalaysi, iyadoo qaarkood hogaamiyaasha siyaasadda iyo kuwa militariga aan laga haynin wax sawir ah ama muuqaal ah. dowladda Uganda ayaa ogolaatay in si ku meel gaar ah ay u martigeliso 2,000 oo qaxootiga Afghanistan ah kadib codsi uga yimid Mareykanka, sida uu xaqiijiyey sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Uganda. Esther Aniakon oo ah wasiir dowlaha gargaarka iyo udeergalowga masiibooyinka iyo qaxootiga Uganda ayaa sheegtay in madaxweyne Yoweri Museveni uu ku amray in ay u diyaar garowdo sidii ay u qaabili lahayd 2,000 oo qaxooti ah oo ka imanaya Afghanistan. waxayna xustay in Uganda ay aqbashay codsiga ka yimid dowladda Mareykanka. wakiilka hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ee Uganda, Joel Batry, ayaa sidoo kale xaqiijiyey go'aanka qaabilaadda qaxootiga Afghanistan. kumanaan qof oo reer Afghanistan ah ayaa ka qaxaya dalkaasi kadib markii dagaalyahanada Taliban ay xaddi shaaciyeen inay galeen caasimadda Kabul ayna la wareegeen xarunta madaxtooyada. madaxweyne Ashraf Ghani ayaa ka tegay Afghanistan isagoo sheegay inuu doonayo inuu ka fogaado dhiig daata, taasoo muujinaysa in lasoo afjaray colaadii 20 ka socotay dalkaasi. halka dhigaysaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Aynu ku bilaabnay dalka Afghanistan, magaalada Jalaal Abaad waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo dhimasho dhaliyay, kuwaasi oo ay ka dhigayeen dad ka soo horjeeda tallaabo ururka Taalibaan uu ku dejiyey calanka Afghanistan kuna bedelay kii Taalibaan. Ugu yaraan laba qof ayaa la dilay, 12 kalena dhaawac ayaa ka soo gaadhay kadib markii rag hubaysan ay rasaas ku fureen shacab dibadbaxayay oo dejiyey calanka Taalibaan magaalada bari ee Jalaal Abaad ee dalka Afghanistan. Calanka caddaanka iyo madowga ah ee Taalibaan oo ka taagnaa isgoys ku yaalla magaalada Jalaal Abaad oo 15 kilomitir bari ka xigta caasimadda Kaabul ayaa la dejiyey, waxaana laguna bedelay calanka madowga iyo guduudka iyo cagaarka ah ee dowladdii hore ee Afghanistan Arbacadii. Imaaradda Islaamiga Afghanistan ee dhowaan ay ku dhawaaqday Taalibaan ayaa ilaa hadda isticmaalaysa calanka caddaanka iyo madowga ah ee ay dhexda kaga qoran tahay shahaadada. Calanka madowga cagaarka iyo guduudka oo ay adeegsanayeen dibadbaxayaasha maanta ayaa loo arkaa inuu matalayo dowladdii la riday ee dalkaasi. Afhayeenu hadlay Taalibaan Zabiixullah Mujaahid ayaa sheegay inay socdaan wadahadallo ku saabsan calanka qaran ee mustaqbalka, iyadoo oo go-aan ay ka gaari doonto dowladda cusub ee dhalan doonta. Sidoo kale Arbacada maanta taalada Sheekh Shiica ah oo caan ah oo la dagaalamay kooxda Taalibaan intii uu socday dagaalkii sokeeyay Afghanistan ee sagaashamaadkii ayaa lagu burburiyey gobolka ku yaalla bartamaha ee Baamiyan, sida ay muujinayaan sawirro lagu faafiyey baraha bulshada. Dhanka kale, Taalibaan ayaa sheegtay in mid ka mid ah hogaamiyaasheeda iyo asaasyaasha ururkaasi, Mulla Cabdulghani Baradar, uu Afghanistan ku soo laabtay markii ugu horreysay in ka badan 10 sano. Afhayeen hadle kooxda ayaa Twitterka ku sheegay in Baradar oo ah madaxa xafiiska siyaasadda Taalibaan uu yimid magaalada Qandahar iyadoo ay weheliyaan wufud. Muqaal uu afhayeenku soo dhigatay barta Twitterka ayaa muujinayay dad ka soo degay diyaarad, una sacbinayay in la rumaysan yahay inuu yahay Baradar, iyada oo qoraal la socday muuqaalka lagu sheegay inuu ka yimid dalka Qatar. Muqaalka ayaa sidoo kale muujinayay diyaarad Qatar ee C-17 oo ku sugan garoonka Qandahar. Goobta muuqaalka ayaa waxaa xaqiijisay wakaaladda wararka ee Reuters oo la barbar dhigtay xogta dhulka iyo aagga ku hareereysan. Baradar ayaa waxaa 2010 lagu xiray Pakistan, hase yeeshee waxaa xabsiga laga sii daayay 2018 markii uu codsaday maamulka madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump si uu qayb galo wadahadaladii u dhexeeyey labada dhinac. Dhinac kale, ururka Taalibaan ayaa wacad ku maray in ay xaq dhowri doonaan xuquuqda dumarka sida uu dhigayo sharciyada Islaamka ay dhigayso, islamarkaana ay dhisi doonto xukuumad Islaami ah oo loo dhan yahay. Warbixintan waxaa soo jeedinaysaa Saare Cidla Nuur.
Ururka Taalibaan ayaa maalmahan dagaalka joojiyey markii ay muddo 7 toddobaad gudaheeda kula wareegeen gacan ku haynta magaalada caasimada Kabul iyo qiyaastii 34 caasimadood oo gobollada dalkaasi ka mid ah. Afhayeenka ururka Taalibaan Suheel Shaahiin ayaa sheegay in hogaamiyeyaasha ururkoodu ay qayb ka yihiin kulamo aad u adag oo wadaxaajood lagaga galayo dhinacyada ay khusayso, kuwaasi oo ka socda magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo xarun u ah xafiiska siyaasadda ee ururka Taalibaan. Waxaana wadaxaajoodyadaasi dhinaca Taalibaan hogaaminaya ergeyga nabadda u qaabilsan xaggooda Salmaay Khaliil Saad. Suheel Shaahiin oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa khadka telefoonka ugu waramay VOA, waxaana uu sheegay in wadaxaajoodyadu weli socdaan islamarkaana laga arrinsanayo dhismaha dowlad Islaamiya oo uu yeesho dalka Afghanistan dhowaana ay go-aanno cusub ku dhawaaqi doonaan. Mareykanka iyo wadamada kale ee beesha caalamka ayaa wacad ku maray inaanay aqoonsan doonin dowlad kasta oo lagaga dhawaaqo Kaabul iyadoo dadweynaha la cabsi gelinayo islamarkaana lagu tumanayo xuquuqda aadamaha. Xuquuqda haweenka Afghanistan ayaa ah arrin si weyn looga walaacsan yahay. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna maalintii Isniintii iyo daraad ugu baaqay Taalibaan inay ilaaliyaan xuquuqda haweenka iyo gabdhaha yaryar.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas. Halkaas kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dowladaha Masar iyo Soomaaliya iyo magaalada Qaahira ku kala saxiixday heshiisyo la xiriira dhinacyada waxbarashada, ganacsiga iyo maalgashiga. Wafdi uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa safar shaqo ku jooga dalka Masar. Dowladda Masar ayaa ogolaatay in ay kordhiso tirada ardayda Soomaalida ee deeqda waxbarasho loo geeyo dalka Masar. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdiga ku heliya booqashadiisa oo maalmaha ku sugnaa magaalada Qaahira ayaa heshiisyo dhowr ah la saxiixday dawladda Masar si loo xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga dalalka Masar iyo Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Rooble iyo wafdigiisa oo ay ku jiraan wasiirada arrimaha dibadda iyo waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalkani Masar Mustafa Madbuuli iyo wasiiro ka socda xukuumadda Qaahira. Kulanka labada dhinac ayaa lagu kala saxiixday heshiisyo ah sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka iyo iskaashiga facaweyna ee ka dhexeeya labada dal iyo sidii loo kordhin lahaa deeqaha waxbarasho ay dowladda Masar siiso ardayda Soomaaliyeed, fududeynta socdaalka labada dal, caafimaadka, ganacsiga iyo maalgashiga. Wasaaradda waxbarashada xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay in tirada deeqda waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ay gaarsiin doonto ilaa iyo 400 oo arday ah, halka markii hore ay ka ahayd 200 oo arday ah sanad kasta. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa booqday xarunta hay'adda Azhar isaga oo kulan la qaatay imaamka guud ee hay'adda Azhar Dr. Sheikh Ahmed Dayba. Ra'iisul wasaaraha Rooble ayaa uga mahadceliyay dowrka Azhar ay ka qaadato faafinta fahamka saxda ah ee diinta Islaamka, iyagoo sidoo kale ka wada hadlay korinta fursadaha waxbarasho ee la siiyo ardayda Soomaaliyeed. Azhar ayaa xaqiijisay in ay kordhin doonto deeqda waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ay siiso iyadoo ay gaarsiin doonto 100, halka markii hore ay ka ahayd 100 arday sanad kasta. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa booqday xarunta jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira, halkaasoo uu ku soo dhaweeyay xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abul Ghayda. Xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abul Ghayda oo ra'iisul wasaaraha Rooble uga mahadceliyay booqashadiisa ayaa warbixin ka siiyay qaabka ay u shaqeyso jaamacadda Carabta, isagoo ku soo wareejiyay qaybaha kala duwan ee xarunta jaamacadda Carabta. Dr. Axmed Abul Ghayda ayaa ra'iisul wasaaraha Rooble ku amaanay kaalintiisa hoggaamineed ee ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo dib u heshiisinta. Xogayaha guud ee jaamacadda Carabta ayaa ballan qaaday ururka Carabta ay ku bahoobeen in taageero dhan kasta uu siin doono dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha Rooble ayaa tilmaamay in Soomaaliya oo xubin ka ah dalalka jaamacadda Carabta in ay taageero dheeri ah ka filayso walaalaheeda ku bahoobay jaamacadda Carabta, gaar ahaan xilligan muhiimka ah ee dalka uu galayo doorashooyinka guuda. Maxamed Xuseen Rooble, ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya oo booqasho 3 maalmood ah ku jooga dalkani Masar, ayaa sidoo kale la kulmay habeenkii xalay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan. Ra'iisul wasaaraha Rooble ayaa ku guuleystay soo celinta xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Masar, kaasoo aan gaarsiisnayn heerkii la rabay 4 sano ee ugu dambeysay, iyadoo hakad uu galay dhammaan tababarada dowladda Masar ay siin jirtay ciidamada iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Hadigisa lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Maraha guud ee dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdillaahi ayaa sheegay in ay sare u kacday tirada maraakiibta ku soo xiranaysa dekedda magaalada Barbara intii ka dambeysay furitaanka dekedda cusub. Waxaan xusay in markii ugu horeysay ay ku soo xidheen dekedda maraakiibta aadka u waaweyn. Khadar Maxamed Cakulleh ayuuna waramay.
Wax badan baa runtii isbedelay. Waxa ugu muhiimsanaa ugu weynaa wuxuu ahaa container terminalka iyo taraafka badda oo la dheereeyey. Taa macnaheedu waxa weeye waxa iman kara maraakiibtii waaweyneed. Runtii waxa isbedelay, waxa noo yimid maraakiib waaweyn oo konteynarada qaada. Konteynaradii imanayna way soo bateen. Waxa kaloo iyaguna markii aanu taraafka ama dhiibka badda dheereeyna, waxa noo yimid maraakiib badan oo 3,000 oo mitir tan oo qamadiya oo socota dalka Ethiopia, taasoo aanay awl iman karin maraakiibta waaweyn. Marka ruumahan guud ahaan dekedda wax weyn ayaa iska bedelay. Waana la socotaa in 600 oo kalena lagu daray insha Allah bidnillaahi kariim, waxa hadhay intii technicalka ahayd 600 wax la bilaabi doona bisha 2019 haddii Ilaahay yiraahdo.
maray marka la eego in dadka matalan fahmi karaya in badacadihi ama in gaadiidka badde ku soo xidhanayay ama kororka qiyaasto maraakiibta adeegay fulinaysa iyo imika maxaad qiyaasnaa
runtii waxaan u qiyaas lahaa in terminalkan cusub ee la sameeyay wuxuu qaadayaa sanadkii 450 kun ilaa 500 oo kun oo container markii hore waxaan hadal garan jirnay بقول يا كنتم كل سنة كي وحنا نرجعين إلى إمكا ما دام برحد كفلا كونتينر أو هينو يجمع الكارغو جبا رونهانتي شقدي أو فضاتي كيوي أو يرادي إسبدل وين أو رونهانتي بدريني كرايا أي 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 كسوكر لي وحنا نرجعين إن شاء الله مركا إثيوبيا كوردور كوفرمو إن مقاري كراينو بقول كي ما أفرتن كارغو إثيوبيا صعدة مركا لحظة بقولها كنا اللي قدرنا ترمينال كوحة عن القرين كنا 2 مليون أو كونتينر سنتكي إن شاء الله تاسين واحد كتوس إنسان ويسبدل وين وكويني دكادة بربرا يدون لوكيشن كي كتها لانا ويهي اللوكيشن مهيمة تاسو أنه يليب بلعبين تران سنتكي إن كونتينر هل كان لغي قيبيو
taay metelan ila firiisoon kiiba aan yana qondada socota hore waati in shuruucdii loo dhameystiray golay hore ay saxiyeen marka aad eegto in sawirka guud maxay soo diyaarinaysaa digada aad eegto ta firiisoonka wadadiyo in qaybti hargeysa ila barbaraahay ay gabagabo ku dhawdeen
runtii digada waxay soo diyaar garanaysaa inay u noqoto hub ee mandaqada geeska afrika ee firiisoonka uu socda wadadi waa loo sameeyey yaadkii waa loo sameeyey designkii baa yidhaahdo jirto tenderkii baa la bixin doona hadii ilaahay yidhaahdo waxa kale imika aan saaka bilownay inaan u xadno goobtii Ethiopian Transport-ka yaadkii lagu xareen jiray maadaama magaaladu aanay qaadi karin in baabuurta lagu soo wadaayo yaadkii baan maanta insha Allah documentation-kiisa dhameeyay iyo xaaladiisa isagana dhismihiisa la bilaabi doona taa macnaheedu waxa weeye corridor dekedo kaliya ma aha laakiin ila corridor-ka wajale إنه سكوة حنابان قاديد كلفو ديو ديكادو حاوس عطاها إنه سبلاي قرأيسو منطقة دودن دينا هيدا
كاسي وحاوها سعيد حسن عبدالله مارياها قود إدكادها سومال لاندو أوكرمي خضر محمد أكول dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo qabsoomi doonta 20ka bisha dambe sharxiinta waxaa kamid ah musharaxiin Soomaali ah oo kamid yahay Xildhibaan Ahmed Hussein oo dib ugu tartamay kursiga xaafada York Southwestern ee magaalada Toronto hadaba wariyaha VOA ee Kanada Hussein Nurhaji ayaa arrimahan ka wareystay Muse Kulow oo si dhow ula socda doorashooyinka Kanada oo horeyna waxa uu weydiiyay waxa xilligan keenay in lagu dhawaaqo doorasho degdeg ah
sheer markaa waxa ku salaama adiga iyo VOA intaba horta waxa la socotaa dalkan Kanada waxa waa sida dimuqraadiyadda ama caalamka adduunka waxa waa 4 sano ma raayaa waxa waa doorashada ay dhacday doorashadii waxa waa ugu dambeysay waxay dhacday 2019 tan kalena waxa la sugayay October 2023 marka maxaa keenay waa in hadda xilligan waxa waa doorasho 4 sano iyadoo waxa waa ka dhimantay doorashooyinkii caadiga ahaa ama 4 sano runtii waxa la badan ayaa keenay isbiirsaday dowladan sida la socoto xiseen waa dowlad minority ah kana waxa waaye qaabku u dhaqmo waa hab parliamentarian marka waxa waaye parliamentarianka waxa ugu waaweyn xisbi badan ayaa jira ilaa 5-6 ah laakiin saddexda xisbi ugu waaweyn badan kuraasooda qaybsata marka xisbiga aanan helin waxa waaye 170 kursi wax majority meeshaas kama soo baxay marka waxa waaye ilaa iyo markaas ma xisbi ku guuleystay haba yaraatay ma jiro 170 liberalka waxa waa minority ah ayaa dalkan hoggaaminaya marka hadii minority meesha ay joogtana waxa dhici karta mar walba in codka kalsoonida lagana noqdo waa vote of confidence la yiraahdaa runtii waxa soo socda budgetkii in la approve gareeyo ama waxa waa la ansixiyo marka waxa dhici karta in waxa waaye aysan helin codkii aqlabiyadda ahaa ee waxa waa ay ku marsiin lahaayeen budgetka waddanka marka
waa tahay Muse marka maxaad isleedahay Ra'iisul Wasaare Justin Trudeau waa ku dhiirigelisay in xilligan uu doorasho ku dhawaaqayo aan ognahay in xisbiyada NDP iyo Conservative ay diyaar u yihiin inay hoggaanka dalka la wareegaan oo ololahooda ay wadaan
runtii horta waxyaabo badan ayaa ku dhiirigeliyay markii waxaan horta waxa waa jirtay 5 bilood ugu dambeeyay cod ama bool wax la yiraahdo la qaaday in mar walba waxa waaye ay runtii waxa waa liberalka ugu sareeyeen taasna waxa keentay sidii ay waxa waa u manage gareeyeen ama ay u maareeyeen COVID-19 kii iyo runtii waxa waaye shaqooyinkii la abuuray waxyaaba noocaas marka waxay dareemeen kalsooni aada u fara badan. Haddii waxay yidhaahdeen marka maanta waxawaa waddankan uu doorasho galo, idinkoo waxa waaye hadda faanato codkii boolalkii la qaadayo dhan idinka ay ugu sarreysiin amaaba heshaan ma taqaanaa codka majoritiga oo 147 kursi ama heshaan, maadaama hadda waxa ay haystaan ay waxawaa minority, laakiinse minority runtii waxawaa kuraasya haysta aysan ahayn oo waxa ka dhiman yihiin wax yar dhowr iyo waxawaaye 20 waxaan dhameen. Waxay marka istuseen haddii maanta doorasho la galo inay ku guulaysan karaan. Boolkii ugu dambeeyey ee waxawaaye 16 la qaaday 104.9 waxaa haysta liberaalka, 99 waxaa haysta xisbiga conservative-ka, NDP-dana waxay haystaan 19.4. marka xusuusina waxaa dareemaysaa haddii maanta waxa waaye la codeeyo inay majority ay helayaan xisbiga liberaalka,
macnaha cod aqlabiyada inay helayaan haddii maanta doorasho dalka uu ka dhaco.
Taas ayaa boolasha sheegayaan, sidaasayna qiyaasayaan inay ku heli karaan cod majority aqlabiyada.
Ugu dambeyntii muuse, marka laga soo tago doorashada guud ee waxaa jira Soomaali ee tartamaysa, bal ka waran dhanka Soomaalida ee u tartamaysa xildhibaanimada federaalka.
Soomaalida degan gobolkan Ontario, especially xaafadaha Soomaalida ay degaan, doorashadii maadaama waxa waaye la qabanayo bishan soo socda September 20, waxaa Axmed Xuseen oo Soomaalida ama xisbiga liberaalka waxa waaye ku guuleystay doorashadii hore kula tartamaya gabar ka socota xisbiga NDP-ga ee lagu magacaabo Xaawo Mire. Xaawo runtii waxa waaye waa gabar dhalinyaro ah ee aada iyo aada u firfircoon laftirkeedii. Xilliyadii hore waxaa la tartami jiray ama dad cadaana ama dad Ethiopiana, marka Soomaalidana sideedaba waxa waaye qof Soomaaliya meeshuu ka tartamayo nomaanawad ama ha jeclaada inay waxa waa mataqaana u codeeyaan. Laakiinse hadda waxaa dhacday in xisbigii waxa waaye markii hore ay u tartami jireen dad cadaana ama waxa waaye musharaxiintooda ay ahayn Ethiopia wax la mida, in hadda ay gabar Soomaali ay ka sharaxan tahay oo gabar weliba very active ah oo xisbiga iyo xaafadda intaba aada ugu xiran, Soomaalidana waxa waaye ku xiran, aabaheedna waxa waaye runtii Maryland la yaqaana ah ee runtii ah community leader ah. Marka waxa waaye waxaa dhici karta in markaan Axmed uu waxa waaye ciriir uu ka galo, laakiinse waxa waaye ase xisbi ahaan liberaalka ayaa momentum hadda sii haysta, mushaharaadkii, shaqaalihii, kobadkii siday u handalgareeyeen waxaasoo dhan ayaa caawinaysa. Marka dadka xaafadda cadaanka ahaa ee admiriga kale ahaa inay xisbiga waxa waaye liberaalka iyagoo fiirinaya tuudo inay u doortaana laga yaaba Axmed Xuseen.
Kaasi waxa uu ahaa Muuse Kuulow oo u warramayey wariyaha v o e ee magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaajir. Kaad kala socotaana walaanta Soomaaliga ee v o a.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
webiga Shabeelle ayaa fatahaad horle ka geystay magaalada Jowhar iyo tuulooyinka u dhow. Ugu yaraan 2 caruur ah ayaa daad ku qaaday, sida uu v o a da u sheegay wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka Hir Shabeelle Maxamed Qaasim Daqare oo Jowhar ugu waramay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Meelana cabsi ayaa laga qabaa, meelna cabsida way dhacdayba. Misaal hadda tuulada Boodaale ee degmada Jowhar fatahaad ayaa waxyeelaysay dhammaan tuuladaasi oo naf iyo maalba waxyeelo ku gaartay. 2 caruur ayaa ku dhimatay, dhammaana guryihii iyo agabka ku jirana biyo qaaday. Dadkuna way ku barakaceen 523 qoys. Halkan sidoo kale hadda biyo ayaa ka fakaday oo ammaanta lagu mashquulsan yahay. Meelaha hadda cabsida laga qabo waxaa ka mid a Banaaney, Jowhar Soomaali, xaafadda Kulmis, Baarey, Moyko, intaba cabsi ayaa ka jirto oo waxaan istaanbay ugu nahay inaan arrintaasi aan ka hortagno.
marka deegaanada aan noo tirisay jiha ahaan Jowhar halkay ka xigaan?
Dhammaan waa degmada Jowhar, waa waqooyi koonfur labadaba way ka xigaan.
Xilligan maxaa sabab u ah in webiga uu fatahaad sameeyo? Ma ahan xilli looga bartay, roobab ma da-ayaan dhinaca waqooyi deegaanadan ay webiga uu ka iman jiray, maxaa sabab ah?
والله واحد الله يابو واي لكن سببته حن إسلامي هاي إسبدل عملاتي أيها جرو أدي اللي سويتي مع جورة تكوكوا بالإيران وحلاقي يابا وسقط اللي قشوبة وبيجا إني كان تو إنه وبيجا بعد فريستو مركو بعد فريستنا أي قتر كل نقطة إني في التهدي أي سيدانو قال ياشو حاكا لو دعي كرت إن دت فضي أي جيران أردت أسمع مركو قبل كي يدك ماذا أنت واقف عشان لا يصير لغور ثقيلة
مركز سنة جوديس إن لا بجر دعانه سما ذا مقالة جوهر فتاد وبيجا كجيسو دبات إنت لك أي كويالن كرتا دول بيرد يدي دت كنروش هذا أي كتير سنة
فرنتي هذه قتر وقت هاي إن فصل كست تذكي مساق برلي ديرا ريت وحاي تعبان إيك جوعان هذا نقولنا هاي أن جوهر يهبين وتعجن هاي فصل كست مالن كست إن أريد أصل جوهر ثقو سيدا كور قبطان دك مذا بلد ويني وأقو قطر سنة فت هذه شعبك يوم عملك قبل كاس يجدي كت كورتك فت هذا بلد ويني يوسيردو سكاشدين نوحبنا يا قبصومي شعبك رجور وعن لا يعني إن جعمال السقوط قبصدو arintaas maamulku waxay u shaqeeyaan shacabka waaye gobol degmo wasaarad laakin wax qabad ka dhabta waxa laga rabaa shacabka shacabku markuu waxaan leeyahay arintaas ku baraaruga wasaqda lagu shubaayo wabiga ka feejignaada kuwa fuday ka feejignaada iskaashi ayaa wax lagu qaban karaa aan iskaashanayna leena
kan maamul ahaan Hirshabeelle awoodiin intee la egtahay in dadka aad ka difaacdaan fatahada uu wabiga sameynayo gaar ahaan magaalada Jowhar iyo deegaanada hoosimaada
horta awood ilaaha iskale iyo wax difaaca suurgalna waxa ka dhigi kara ilaah anagu har iyo habeen waxaan u taaganahay in fataadi laga hortago dadkana aan u shaqeyno
marka saameen intee laga ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha fataadi toddobaadyo ka hor laga cabanay magaalada Jowhar ama bilo ka hor dhibaatada ku haysay iyo midda marka la isku daro dhibaatada dhaqaale ahaan ay geysatay
dhaqaale burbur ay geysatay wax soo saarkii oo baabay dhaqaalihii oo baabay usku socodkii oo baabay intaba waxyaalo ay gaarsiisay maciishadii kore uu kacday wax walba dhibaato wax garan kartaa tan ugu dambeysa hadda naf ayaa ku go'day tuuladan oo sida loo deganay hal shay laga qaadan guriyihii agabkii wax lagu jiifan lahaa daad uu qaaday dadku ay degeen meel banana waa garan kartaa saameynta ay leedahay isku socodkii ayaa yaraaday maciishadii kore uu kacday maxay la baawurti ma soo galeysaa xoolaha kore minaha ayagana ku dhacay kor u kac markay wax badan oo nolosha ku saabsan ayay wax yeelo gaarsiisay
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Maxamed Qaasim Daqare oo Jowhar ugu rameeyay Xuseen Xasan Daqane haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanka Awaal Aadan.
dadaale ishaako bakool ma hilmaamayo beledka wejid oo berere iirtaa balala indake
dhigista nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybi kale idaacadeena ayaan gudagalayna qodobada ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo waliba barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Turkiga ayaa wada hadallo la leh dhammaan dhinacyada Afghanistan sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa hadlayay maalin kadib markii ilo wareediyo amni oo Turki ah ay sheegeen in Ankara ay meesha ka saartay qorshe ay doonaysay in ay ku ilaaliso garoonka diyaaradaha ee Kabul kadib ka bixitaanka ciidamada NATO ee Afghanistan. Ilo wareediyo amni ayaa u sheegay Reuters in Turkiga oo leh ciidamada NATO ka tirsan ay taasi beddelkeeda diyaar u tahay inay kaalmo farsamo iyo mid amni siiso Taliban haddii ay codsato. Turkiga oo 600 oo askari ay ka joogaan Afghanistan ayaa sidoo kale ammaanka garoonka iyo xaaladda kala guurka Afghanistan kala hadli doona Mareykanka iyo dalalka kale sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Hogaamiyasha ururka Taliban ee Afghanistan ayaa ismuujin doona oo dunida istuusi doona si ka duwan 20-kii sano ee lasoo dhaafay oo ay inta badan qarsoodi ku noolaayeen sida uu xaqiijiyay sarkaal sare oo ka tirsan ururkaasi. Sarkaalkan oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa isagoo la hadlayay wakaaladda wararka Reuters sheegay in dunidu ay arki doonto dhammaan hogaamiyeyaasha ururka iyadoo aanay jiri doonin sida uu sheegay dhuumaalaysi dambe. Sarkaalkan ayaa sheegay in xubnaha Taliban lagu amray inaanay u dabaaldegin qabsashadii dalka oo dhan, wuxuuna intaasi ku daray in dadka rayidka ay ka qaadayaan hubka iyo rasaasta. Madaxda sare ee Taliban ayaa muddo 20 sano ah ku jiray dhuumaalaysi iyadoo qaarkood ay hogaamiyeyaasha siyaasadda iyo waliba militariga aan laga hayn wax sawir ah ama muuqaal ah. Dowladda Uganda ayaa ogolaatay in si ku meel gaar ah ay u martigeliso 2,000 oo qaxooti Afghanistaniyiin ah kadib codsi uga yimid dalka Mareykanka. Esther Aniakon oo ah wasiiru dowlaha gargaarka iyo u diyaargarowga masiibooyinka iyo qaxootiga ee Uganda ayaa sheegtay in madaxweyne Yoweri Museveni uu amray in loo diyaargaloobo sidii loo qaabili lahaa 2,000 oo qaxooti oo ka imanaya Afghanistan. Waxaana xustay in Uganda ay aqbashay codsiga uga yimid dowladda Mareykanka. Halka digsiyaar nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaan inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida aynu ka warqabno wali waxa caasimadaha maamul goboleedyada ka socda doorashooyinka aqalka sare kuwaas oo marka ay soo ilaadaan lagu wado inay kulan isugu yimaadaan golaha wadatashiga doorashooyinka oo ka kooban ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka si looga arinsado qaabkii ay ku dhici lahaayeen doorashooyinka aqalka hoose ama golaha shacabka. Waxaana jira warar hoose oo sheegaya in wax laga bedelo habraaca doorashooyinka oo halkii ay ka ahayd deegaan doorashadu laba magaalo laga dhigo hal magaalo isla markaana ergada la soo koobo. Haddaba xilligan ma haboon tahay in deegaan doorashada laga dhigo hal magaalo ergadana la yareeyo, mise waxaa quman in lagu dhaqmo heshiiskii horey loo galay ee qeexayay in deegaan doorashadu ay ahaato laba magaalo? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodayaa Cabdulaahi Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cumar Cali Weheliye oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdulaahi.
Golaha sare hadduu soo dhammaado, waxaa ku talinayaa maamul goboleedyadu cidda waajibka saxda ee ka saaranta doorashada iyaga waa xildhibaanada cidda inay kaantaroolaan ay tahay dadkan cidii matali lahaydna iyaga waay. Haddaba maadaama dalkan 8 bilood siimaro hayo doorashadiisi doorasho la'aan, ogtahayna dalkan inuu dagaal intuu ka dhacay ciidankiisii qaybsameen la dagaalamay inay doorashadu degto waa dalka iyo dadka dantooda ku jirta ganacsiga socon la waxbarashada socon la wixii arrimaha bulshada dhamaan taagan waxaa laga imaaday gabi dushis ama god dheer iridiisa laga soo laabtay ninkii dalkan godka dheer geeyay iridiisana wali madaxtooyada Soomaaliya jooga oo madaxweynaha hore ee Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo hadaba wax kasto fududeyn kara doorashadu inay fududaato xilibaadana xilibanadana si dib yar loo soo xuli kara anaga waa taageereena hadda waxyaalaha fududeyn kara waxaa kamida goobaha hal laga dhigo iyo irgado la koob goobaha doorashooyinka ka dhacayaan oo maamul goboleed kasta caasimadiisa laga dhigo ama hal goob laga dhigo ama wuxuu ah iyo irgado la koob maadaama ay argagixisada ama nabadiidku in badan u hanjabeen dadka irgooyinka khasaaraha ayaa la kordhin dadkan mas'uul kama noqon karaan taasna waxaan qabaa inayna markii hore masqax fiyo ka iimaanin haddana waxaan anigu baaq u dirayaa oo codsina u dirohaya shanta maamul goboleed iyo ra'iisul wasaaraha qaranka inay bedelaan ay goobaha halka dhigaan irgadana goobaan dalka 8 bilo doorashadiisu dhamaato si ay u soo degdegto dalkana doorasho uga dhacdo hadaba fowdadu soo u yaraato madaxweynaha maamul goboleedkuna arinta u xakameeyo qof shacabina uuna ku dhimanin dhimna aysa u dhicin anigu waxaan ku talinayaa in hal magaalo laga dhigo mas'uuliyadana madaxweynaha maamulku qaato
haye Umar
waxaan la socotaa wadanka Soomaaliya muddo doorashooyinka markay bilowdeen hadba waxaa dhacay isbeddel fara badan kol dibadda wax lagu dooran jiray mar gudaha wax lagu doortaa in systemkii hore la soo dhaafay sanadkii hore ahaa hal deegaan doorasho iyo cadadkii ergada aadka u yaraa in waxaan qaba laga bedelo si Soomaaliya u gaarto doorasho qof iyo cod wadadaas inaan la xayirin oo hadal hor istaagin deegaan doorasho laba laga dhigo si mustaqbalka deegaan doorashooyinka degmooyinka loo geeyo tuulooyinka loo geeyo qof iyo cod ay u noqoto ina maanta lagu laaban dhabi Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulkiisii ahaa hal deegaan doorasho waxa ila haboon in laga dhigo laba deegaan doorasho waan lagu heshiiyey sababtu waxaan ka dhigayaa waxa shiray dawladda federaalka iyo gobolyada waxay soo wada saareen go'aan waa lagu heshiiyey hadii go'aankii lagu heshiiyey sharci oo la meel dhigay dib loo furo oo la yiraahdo dood kale aan gelinno oo hal maamul aan ka dhigno hal magaalo aan ka dhigno waxa iimaan karta in la soo khilaafo halkaas magaalo dhibaato ka timaado waxaan leeyahay loo daayay go'aanka ki hore oo dhamaan isku afgarateen deegaan doorashadu waxay faa'iido u leedahay hadii la badiyo loo maamul laga dhigo ama saddex laga dhigo magaalo in caadadka dadku ay bartaan doorashooyinka dadku vote-ka bartaan hadii kale konton oday ah sidii sanadkii hore kale ah ama odayaasha dhaqanka lagu ekeeyay in wax doortaan ururada bulshada meesha waa ka baxayaan dhalinyarada ka baxaysa haweenka ka baxaya hadda 101 qofood iyo labada magaalo waxay faa'iido u tahay mujtamaaca inuu barto habka doorashada koow in dadku ay ka faa'iideystaan ina intaas umad la'eg aan la laaluushin oo wax la siin oo laaluush iyo rishwo iyo wixii umadda ay ku hungowday laga daayo dadka marka soo farabata waxay faa'iido u tahay inuu soo bixi doono qof umadda anfacaya hadii dadka la yareeyo hal oday la hor istaajiyo waxa imaan doonta ina midkii lagu qancsanaa uusan imaanin magaalooyinka hadda wax lagu qaban karo oo labada laga dhigay shanta maamul goboleedba waa laga heliyaa labadaas magaalo
Cabdullaahi maxay hanaanka doorashadu ka bedelaysaa in deegaan doorashada laga dhigo hal magaalo ergadana la soo koobo
ninka saaxiibka waa salaamaya waxaan u maleynayaa isna dad buu leeyahay waxbar ana dalkiinu badbaadaan raba war dalkan xaq uu ka yimid wixii lagu heshiiyey September 17 maxaa ka dambeeyay dagaal ka dambeeyay jidkana fadhino la mari waaya ka dhex ka dambeeyay dalka badbaadadiisa ka hadlayaa si ku jirto dalkaad ogtihiin lixdankii laga soo bilaabo ilaa hataan joogno waligii wax xalaal ah ama aan dhimaasho ku dhicin laba doorasho ka dhacday 64 muxuu ahaa mudanaadan cad madaxweynaha hore Allahu raxmeeyo uu qabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 2000 iyo muxuu 16 mid uu qabtay labada bis ayaan lagu dagaalamay dalkan meesha waxa dhigana doorasho si xun loo maamulay ayay ahayd hadaba maadaama dagaalka yimid oo waxa hadda ka yimidayba hadda waxa fiiri Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha qaranka Soomaaliya 2016 isaga ayaa doorashada maamul u hayay maxaa Cabdullaahi Farmaajo doorashada qaranka gacanta kuma hayo kalsooni darada gacantiisa uga baxday isaga sameeyay maxaa meesha Xasan Sheekh Maxamuud isagu u doorashada maamul u hayay oo dalka doorashadiisa isagu u ahaa muxuu ahaa minbar oo ahaa muxuu ahaa hoggaamiyaha doorashada hadda aanu waxaan ku jiraaba dalka uu hal badbaadiyo dalka Soomaaliya habad baadan wuxuu ku badbaadi kara goobo hoos iska koobo iyo gado la iska koobo si uu ninka 8 bilood madaxtooyada sharci darada ku joogo u dhaafo ومشان بل مدحوين يحكومة سريعة وتمات دلنا أسدد بلد وح سريعة لهيد ولا مش يسمحوا هاي أمحوا هاي نظام كيسي كرسور كي نظام أكتر أسدد بلد تلك عن سريعة كيسي وادع سين هذا البرلمان تاي هذا مدحوية تاي هذا everything وادع سين هذا بوح ربا ونكون تاجر يا هل ديجا أن تورش ينو على سوقه دورش إني دكتو مش ولعلك وارجيه هذا اللي تحجليه وارتحجلين هذا محو نوقبته يرجل تحجلي ذلك يبا وحق سوء لنا الباب نار جهنم ودرك تاجر الباب كنا نار جهنم سير لطاف ويسبدل أي مادة ذلك دورش وينو عاد وأنا هل قابل لقد نجو وأنا كان ترولان عدة ذلك متلسة وأنا هي كوية كان تستوركم وحقوق ليها دولة فدرال كأيدولة داس هذا بس سير لوحة كميو وأنا هل قابل لقد نجو
عمر محاد أذق كدور بديسة إن دي كان دورشدو سير هشيس كيها لودا يلا ما قالوا إرجعنا عن وحبل لقد من
wa ma san dhaxsan warta saaxiibkay aad buu maasan yahay deegan doorashadu haduu hal meel ka dhigay waxaad moodaa inuu waqti dheer umada ku sii dheereen wax la doortay laakiin maamulka laga dhigo deegan doorasho laba goobood waxa fuudanaya inay durba u soo baxaan xil dibaanadii maxay xil dibaanada ka soo baxay magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Dhuusamareeb hadii labada meel uu kala qabto xil dibaanada waxay u soo baxayaan si waqti aad u fuud mid kale dadka tuulooyinka degana Soomaalida xuquuq ay leeyihiin ummada xuquuq bay leedahay kan degmada jooga kan tuulada kan baadiyaha jooga inay doorasho ka qayb qaataan mid kale ergada lama soo daaboli karo magaalo kasta dadkii u codeynayay oo doorasho dadban dadka lama soo daaboli karo lama soo qaadi karo diyaarada iyo magaranaysa iyo takaaliif badan ma ku baxaysa waxa ila haboon in magaalo laba magaalo lagu kala qabto si magaalo kasta cadadka dadkeeda ay u heesho saas waxay sahleysaa in doorasho dhacdo dhinaca kale ergada iyo saaxiibkeena soo koobo mujtamaaca Soomaaliyeed waxa rabnaa inuu ka sii gudbo 100 oo uu sii gudbo 1 milyan oo uu sii gudbo 2 milyan oo uu sii gudbo 20 milyan codayaan si loo helo wadadaas in aan dib loogu laaban maamulkii Xasan Sheekh Maxamuud ee ragisay ee hore loo socda madaxweyne farmaajo rag ka dambeeyana ay keenan doorasho qof iyo cod hadii se keen karin mid aan mid ka fiican ay keenan oo mujtamaac farabadan inuu codayaal raba Xasan waa in dadka Soomaaliyeed waxa codaynay ay noqdaan cadad aad u farabadan si doorashada ay nuxur u yeelato si nifi aan u soo baxo si qof aan u soo baxray iyo dumarba intaas lagu taliya anay aan awood saa mid kale xasan oo aan kugu daray waxay tahay maamul goboleedka hadda Soomaaliland ee Muqdisho lagu dooranayo dadkii hore xil dibaanada ha dib u soo laabanayo taas maxay keentay in aan umad fara badan aysan codeynin maamul goboleedkii lagu qabtay cadaado dadkii ka soo baxay Musuqmaasuq waxaan sanahay magaalada Baydhabo sidoo kale magaalooyin fara badan Musuqmaasuq uu baaba ayaa hadii umada la badiyo maxay yeelay 101 qof ama konton xildhibaan oo xildhibaankii 101 qof uu yahay ma awoodi doonaan inay laaluus la meereystaan waxa dhici doonta in la yiraado qofka qiimaha leh aan soo saarno hadda koorna way dhacday intii dib loogu laabtan waa ayaan xumo waay waa in madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa ee barnaamijka sarku ay xasuustaan in aan dib loogu laaban wixii umada soo ragaadii oo ahaa konton qofood oo kiiba lacag la gaari kara ama hal nabad doona taa in laga bedelo
waxaan joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyay Cabdullaahi
halku wuxuu yahay oo dalkaana doorasho ugu dhaqaaqi kara amni iyo amaana ah si dib yar lagu soo dhameyn kara in goobaha laga dhigo hal meel midalan Baraawe lafta gareen doorasho inuu ku qabto waadagta maamulka Jubaleen laba sano ma maamuleen Garbahaari madaxweynada laga maamula waxa dhan ee loo sameeyayna waxa waaye muxuu ahaayay in lagu itaxaamo gada arinta shacabka Soomaaliyeed Cali Guulaawtiisa waa ogtahay aniga waxba isku soo koob aniga waxaan qabaa goobta madaxweynuhu waa madaxweynahan horta aniga mid aan dadka bedelba mid aan dadka Soomaalida gaarsiin waxay tahay war gud madaxweynaha maamul goboleedku isaga maamul goboleedka mas'uulka ah halqay waxa taas definition ka isku raacan marka aan taa isku raacno iyaga mas'uul nooga ah iyagu meesha ay joogaan ee caasimada ah xilibanada ku soo doortaan sidii kuwa golaha sare ee loogu soo doorto aniga muhiimadeedu ma aha qofka la doorahay waa in aan qof Soomaaliyeed ku dhimanin war waa isku qabsanayaan
haye Umar dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo halku kugu muuqda
halka waxaan u arkaa in deegaan doorashada labada ahi inay umada u sahleysay in la gaaro doorasho xalaal ah oo aad u wanaagsan hadii la yiraahdo maamul goboleedka isma tahay karo gudiga doorashooyinka oo magacaabay maamul goboleedada iyo barnaamijka magacaabeen ayaga deegaanka isma tahay kara ayaga fudeyn kara shaqada Garbahaari way tageen Baladweyn way tageen goobkas ayaga tahay kara tiimka gudiga doorashooyinka qaranka marka iyagu way fudeyn karaan tasiiladkun waa sahlan yahay maxay yeelay hadii hal maamul la yiraado umada la soo rari lahaa qarash ku bixi lahaa dad fara badan ba magaalo yar isugu iman lahaa taas awgeed waxa sahlan nin gudiga doorashooyinka shaqada ay u fudeyaan laba maamul goboleed ayaga dad tiim fara badan ah oo ama heer degmo ah ama heer qaran ah ayaga fudayn kara marka in laga dhigo halku laba maamul goboleed laba magaalo laga dhigo halkii maamul goboleed ba si dhaqso u soo baxan xildhibaanadii ergaduna ay 101 ahaato oo amarna la yareen in la badiyo maahane sanadka sanadka dambe inuu sii bataarno
intaas ayuu dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna xubinta doorada gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan iyo Umar Cali Weheliye oo labaduba kamid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe labadeen
aad ayuu matan yahay xasan kaafi qoystay oo nala socodsiinay doodaasi gaabnaan ka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee dadka VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali ida jaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da iyo qayb 14aad kana mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sadcaalkii 30 maalmood qalinkii Allah uu naxariistay Hussein Sheikh Ahmed Kadare goor magrib dibadiisa ayay waa suga iyo warsame kala tageen ayagoo isu sheegay in mid walba danihiisi ay magaalada uga dhamaadeen markaana uu bixid u diyaar yahay mid koodna ma hubin maalinta uu xamar ka tagi doono aad ayaysa u wada jeclaayeen inay isku baabuur raacaan waxaa laabtooda ka go'i waayay safarkoodii hore ee ay isku barteen warsame ayaana arrintaas oo hadal qaaday oo yiri mar haddaan reerihii ku wada noqonayno waa sugow maxaa ka wanaagsan aan lahaa annagoo mar kale isla jid marra markaas baa waasuga yiri aad ayay u wanaagsanaan lahayd Alla agtiisna kuma adka waxaanse u malaynayaa inaan ishaleeli weyne warsamow nabadgelyo halkaas ayay labadii oday isku macasalaameeyeen ayagoo si daran doori ah isugu gudbinaya erayo kalfuran ka soo fulaya wuxuu mid waliba goobtaas ka dhaqaaqay isagoo gadaal sii dhuganaya oo niyadda iska leh sidaas biyaad ku kala abaadi doontaan adiga iyo ninkii ragga ahaa ee aad isbarateen waasuga markuu aqalka wiilkiisa tagay ayuu reerihii tusay alaabtii uu magaalada ka soo iibsaday kadibna wuxuu uga sheekeeyay waxyaalihii yaabka lahaa ee asaga iyo warsana ay magaalada ku soo arkeen laba jeer ayaa loo soo kululeeyay shaahi loo shubay oo sheekadu halmaansiisay waxyaalihii ay galabta la kulmeen ayuu dhaliishooda aragtidiisa ku qiimeynayay xubnaha qoyskooda dhal iyo waalidba sixriisa leh ayay uga dhageysanayeen waxaa maqalkooda iyo aragooda hantiyay weeraha uu waasuga isticmaalayo iyo sida dareen gudbintiisa uu wajiga iyo gacmaha ula kaashanayo Maria aad ayay sheekada ula socotay inkastoo ereyada qaar uu Muuse u fasirayay salaadii cishaha ayaa la adimay sidaas ayayna sheekadii ku toogsatay in yar kadib markuu waasuga salaadii ka baxayna cashadii ayaa la soo dhigay aad ayuu duqay habeenkaas u daalanaa degdeg ayuuna u seexday markii la casheeyay subaxdii dambe intii ay reer Muuse shaqada aadin ayuu waasuga u sheegay in bari aroortii uu magaalada ka tagi doono danihii uu markii horeba u yimid intoodii badnaa way u qabsoomeen waxyaalihii u harsanaanay xalay ayuu soo iibsaday marka laga reebo uunsigii afadiisa muslimo ay u soo dirsatay waxaa u haray oo keliya inuu soo macasalaameeyo dhowr qoys oo ay wax isu yihiin waxayse markaas isu tustay inuusan waqti u heli karin dabadeedna wuxuu goostay inuu cudurdaarkiisa Muuse ugu faro maalinta u hartayna uu labadeeda gelinba magaalada ka soo raadiyo uunsigii muslimo marka uu odaygu reer Muuse hadalka u bilaabayo 20 daqiiqo ayaa ka harsan saacadii shaqadooda waxaa intaa u dheer inuu sanduuqu u jeedada abaarin ee ka horeysiiyay arar maahmaah iyo tusaalooyin intaba dhowr kal ayuu Muuse saacadda fiirsay isagoo aabihiis u muujinaya inuu degdegayo laakiin duqu arrintaas ma dareemin wuxuu bilaabay daldaaran dheer oo u badan talooyin uu baryahan reer Muuse u biirinayay markii dambe Maria ayaa inta ishayn weyday baabuurkii kortay oo Muuse Hoonka u yeerisay. Waa suga oo aan la socon dhibaatada xagga shaqada reer Muuse ka haysata, ayuu isaguna hadalkiisii hakiyey ilaa ay Maariya soo laabanayso. Wuxuu duqu jeclaa inay dardaarankiisa goobjoog ka noqoto. Muuse ayaa markaas yidhi, aabe, haatan waxaan u degdegaynaa shaqo, galabta ayaanse si wanaagsan u dardaarmi doonaa. Wadahadallo kale afhaysi ku jiro ayaa subaxdaas lagu kala tegey. Intii ayan kala dhaqaaqin ayuu waasuga reer Muuse weydiiyey meesha uu ka heli karo uunsi iyo qiimaha uu jooga intaba. Waxay ku jawaabeen, ma naqaan, dhibsa ma lahoo, dadku u sheegi kara ayaad magaalada ka helaysaa. Sidaas ayaa lagu kala dhaqaaqay. Waxaana la isu soo laabtay duhurkii dambe iyadoo la wada daalan yahay oo aan hadal loo diyaar ahayn. Muuse wuxuu galabtaas lahaa shir shaqaale, waasugana wuxuu aad u sugayey isuna sii diyaarinayay dardaarankii subaxdii ka agaasin wareeray. Waxaa taa ka sii daraa, Muuse oo isiiday markaas shirka ka timaaday ayaad aabe wada hadli doontaan oo iska baxay. Nusaac kadib ayuu duqii Muuse u yeeray, waxaase loo sheegay inuu shaqadii u laabtay. Taasuna waxay waasuga u caddaysay inaan hadalkiisa dan laga lahayn. Wuxuu iskaga seexday jiinbaar aqalka hoos galbeedkiisa tiil, isagoo yaab la fajacsan lehna, nin aad dhashay kuma dhalin. Muuse markuu shirkii ka baxay ayuu filan iska galay, wuxuuna soo hoyday goor la kala seexday. Wuxuu ku tashaday inaan wada hadal suurtagelayn ilaa subaxda dambe, laakiin markuu guriga albaabkiisa dibadda iska soo furay ayuu indhaha ku dhuftay duqii oo si habsami ah salle ugu fadhiya iskana wardiyaya. Wuxuu tale ku goostay inuu Muuse sugo waqti kastaba ha yimaade. Odaygii iyo wiilkiisu habeenkaas ayay si wanaagsan u wada hadleen, inkastoo uu markii hore Muuse isku dayay inay mar kale dib u dhigtaan, laakiin uu waasuga ka dhaartay. Duqu wuxuuba soo jeediyey in Maariya la toosiyo, laakiin Muuse ayaa ku adkaystay inaan loo baahnayn. Saacado ayay wada hadlayeen, talooyin badan oo qaarkood sarbeebi ku jirto ayaa la isla meel dhigay. Waxaasena si daran noqotay in xaajadiisii lama filaana meel yar uga murgucatay, lana kala booday oo ay seexdeen ayagoo aan isu uulfayoobayn. Taasuna waxay ka dhalatay waasuga oo talooyinkiisii ugu dambeysiyey qodob Maariya ku saabsan, wuxuuna yidhi, maandhow waxaad iga warantaa danika xishood ma lehe sheekha isu kii nikaaxiyey adiga iyo Maariya iyo sidaad ugu diyaar garowdeen. Kalis ayay arrintaasi Muuse ku noqotay, horena ugama uu dareen qabin, wuxuuna si dhiigla ku jirto maanka ula raacraacay waxyaalaha su-aasha ah ka dambeeya. Asagoo ayan isugu toosnayn ayuu si haabahaabada u yidhi, aabe, waxaan iska nikaaxsanay dowladda hoose ee waddanka Talyaaniga annagoo isla ogol isna jecel, ma xumee nikaaxa maxaa ka horreeyey, ayuu yidhi waasuge. Kolkaas baa Muuse oo yaabani wuxuu yidhi, ma garan ujeeddada su-aashaada aabe. Dabadeedna waasuge ayaa si dhiiran wuxuu Muuse u weydiiyey su-aalo Maariya ku saabsan oo aad uga cadaysiiyey. Wuxuu u qaatay faragelin xaal hoosaad shaqsi ah, markaa ayuuna furka tuuray oo waalidnimadii halmaamay, aabbihiisna u sheegay inaan arrimahaas khusayn, xaqna uusan u lahayn in waxyaalaha caynkaasa u dhexgalo. Labadoodii hadallo kulkul ayaa la isdhaafsaday, waana lagu kala joogsaday. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiduhu maanta halkaa inoo jooga waynu toddobaadka soo aadaan iyo qayb 15-aad ahna tii u dambeysay sheekadii waasuga iyo warsame hadduu eebba idmo.
halka dhegeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Haddii aan idin dulmanno qodobada wararka caalamka u doorkaroon mar kale, hogaamiyaasha ururka Taalibaan ee Afghanistan ayaa ismuujin doona dunida isduna isna tusi doona si ka duwan 20-kii sano ee lasoo dhaafay oo inta badan qarsoodi ku noolaayeen, sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan ururkaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan Taalibaan oo diiday in magaciisa la sheego ayaa isagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay in dunidu ay arki doonto dhammaan hogaamiyaasha ururka iyadoo aanu jiri doonin, sida uu sheegay, dhuumaalaysi dambe. sarkaalkan ayaa sheegay in xubnaha taaliban lagu amray in aanay u dabaaldegin qabsashada dalka oo dhan, wuxuuna intaasi ku daray in dadka rayidka ah ayay ka qayb qaadan doonaan ama ka qaadi doonaan hubka iyo rasaasta. Madaxda sare ee taaliban ayaa muddo 20 sano ku jiray dhuumaalaysi, iyadoo qaarkood hogaamiyeyaasha siyaasadda iyo militariga aan laga hayn wax sawir ah ama muuqaal ah. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Sahal Jaama. intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idilbaynta in idaacadeedoodii ka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulansi dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga ee v o a oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.